Прадстаяцелі цэркваў павінны зрабіць рашучыя крокі да паяднання падзеленага хрысціянства і рэагаваць на неадкладныя патрэбы нашага часу, лічыць патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I. У маі ў Іерусаліме ён сустрэнецца з папам Францішкам. Праваслаўны іерарх у інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву італьянскага епіскапата выказаў задавальненне тым, што пантыфік прыняў яго прапанову аб спатканні ў Святой Зямлі ў 50-годзе гістарычнай сустрэчы паміж папам Паўлам VI і патрыярхам Афінагорам. Дыялог любові, які яны распачалі, прывёў да дыялогу праўды паміж двума нашымі брацкімі цэрквамі, сказаў Барталамей I. Сустрэча з папам з'яўляецца важным імператывам, каб засведчыць агульныя імкненні і гаварыць у адзін голас, як хрысціянскія цэрквы ўсходу і захаду, аб праблемах, што перашкаджаюць жыццю вернікаў і ўсіх людзей ва ўсім свеце, падкрэсляў патрыярх. Ён нагадаў, што браў удзел у інаўгурацыі пантыфікату Францішка, чаго не адбывалася ніколі ў гісторыі. Пантыфік з'яўляецца лідарам шчырым і альтруістычным, якому неабыякава пытанне падзелу хрысціяны пакуль сённяшняга свету, лічыць прадстаяцель. Ён прызнаў, што агульны шлях абедзвюх цэркваў за апошнія 50 гадоў не быў лёгкі, але, нягледзячы на гэта, дух братэрскай і паважлівай любові, на шчасце, заняў месца старой палемікі, правакаванай падазрэннямі і асуджэннямі. На тэалагічным узроўні нарадзілася некалькі важных сумесных дакументаў, якія сталі плёнам працы міжнароднай камісіі па дыялогу паміж цэрквамі. Шмат чаго яшчэ трэба зрабіць, і дарога будзе доўгай, аднак трэба па ёй ісці, нягледзячы на цяжкасці, бо няма ніякай альтэрнатывы для яе, адзначыў Барталамей I перад сваім спатканнем са святым айцом Францішкам.